je ta nabrit, kuj je nabrit.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Začetki Plečnikovega stadiona.
V ponedeljek so svetniki mestne občine Ljubljana z 20 glasovi za in 15 glasovi proti potrdili podaljšanje družbene pogodbe o Bežigrajskem športnem parku. Možnost uresničitve te pogodbe, katere osrednji element je obnova Plečnikovega stadiona, se podaljšuje za dobo 5 let. Toda v današnjem Britofu ne bomo pogrevali že nič kolikokrat prežvečene zgodbe o tem, kdo in kako je odgovoren, da propada eno izmed večjih delov srednje ikone slovenske arhitekture. Ne. Danes se bomo posvetili poteku zgodnje izgradnje stadiona.
Začetek snovanja stadiona sega v leto 1923, ko so predstavniki telovadnega društva Orli Jožetu Plečniku naročili izdelavo načrta za stadion z areno, obdano s 400 metrov dolgo tekaško stezo. Ideja ni padla z neba, saj so bili leto predtem veliki tekmeci Orlov Sokoli, pobudniki izgradnje ljubljanskega stadiona, da bi lahko gostili prvi izlet jugoslovanskega sokolstva. Objekt, izdelan pretežno iz lesa, je stal med današnjo Linhartovo in Topniško ulico ter Župančičevo jamo. Za izdelavo so porabili 150 železniških vagonov razžaganega lesa in približno 5000 kg vijakov, žebljev in spon. Prizorišče je nudilo prostor skoraj 42 tisoč gledalcem. Večtedenska prireditev, ki je na stadionu potekala med 23. julijem in 15. avgustom, je požela velik uspeh. Težko je sicer natančno oceniti število obiskovalcev dogodkov, vendar na ogromno obiskanost kaže podatek, da je v časovnem obdobju med 11. in 16. avgustom, ko so se odvijali glavni dogodki z leta, na ljubljansko železniško postajo prišlo in odšlo 397 vlakov s približno 520 tisoč potniki.
Orli, ki so bili veliki rivali Sokolov ne samo na telovadnem, temveč tudi na političnem prizorišču, so morali nekako preseči tekmece. Modern in še pomembneje stalen stadion, ki bi ga zasnovali najboljši slovenski arhitekti, bi lahko bila pomembna zmaga v tekmovanju Sokoli. Za lokacijo novega stadiona so Orli izbrali mesto velikega katoliškega shoda, ki je potekal 26. avgusta leta 1923. Osnove načrta, ki jih je pripravil Plečnik, je dodelal njegov študent Ivan Pengov. Delo na Orlovskem stadionu so se začelo odvijati leta 1925 pod vodstvom gradbenega inženirja Antona Suhadolca.
Za finančno kritje so deležniki ustanovili zadrugo stadion. Ker je bilo jasno, da denarja ni dovolj, so se na zadrugi odločili, da bodo stadion gradili postopoma. Leta 1927 in 1928 so finančna sredstva zbirali z loterijo. Ta je imela 201 nagrado, glavna nagrada pa je bila enodružinska vila Stadion, ki stoji na Mariborski ulici, plod Plečnikovih načrtov. Finančnih akcij je bilo mnogo in kot je moč prebrati v časniku Slovenec, ki je predstavljal oglasilo katoliškega tabora v Dravski Banovini, je stadion v veliki meri zrasel s pomočjo prispevkov malega človeka. Prispevki so takrat skupaj znašali slab 1,5 milijona tedanjih dinarjev, kar bi danes naneslo približno 500,000 evrov.
Čeprav se morda zdi, da je bil stadion končan hitro, ni tako. Načrte je namreč iztiril kraljevi diktat leta 1929, ki je zapovedal dve možnosti. Pridružitev Sokolu kraljevine Jugoslavije ali zaprtje društva. Zaradi tega so bila dela ustavljena in so se ponovno začela šele v letu priprav na evharistični kongres.
Predstavniki katoliškega tabora so bili z izdelavo zelo zadovoljni, o čemer pričajo besede iz Slovenca z dne 30. junija leta 1935, citiramo.
Načrte za stadion je izvršil mojster Plečnik. Gotovo graditelji niso zato mogli dobiti sposobnejšega umetnika. Profesor Plečnik se je lotil težkega dela z vso ljubeznijo. Zamislil je načrt, ki odgovarja ne le vsem praktičnim zahtevam modernega velestadiona, ampak je tudi po svojih oblikah in zgradbah nadvse posrečena estetična celota, pravi spomenik, ki bi lahko še stoletja za nami pričal o kulturni zrelosti naše dobe. Kljub temu, da je moral umetnik na račun naših skromnih razmer svoje načrte v marsičem poenostaviti, je vendar dovršil načrt z zadovoljstvom in z občutkom, da je estetično posrečen. In res, ko sedaj dan za dnem romajo množice na stadion in občudujejo nova dela, ima prav vsakdo vtis, da je stadion nekaj veličastnega, edinstvenega, da je umetnina. Če bi nam ne bil dal Plečnik ničesar drugega kot stadion, si je že s tem zaslužil nesmrten spomin. Naš stadion bo najlepši v centralni Evropi.
Konec citata. Evharistični kongres še ni prinesel zaključka del, saj so stadion dograjevali do začetka druge svetovne vojne, proti koncu katere je bil prostor onečaščen s prisego zvestobe domobrancev Velikonemškemu rajhu, prvič na rojstni dan Adolfa Hitlerja 20. aprila 1944 in drugič na obletnico nacističnega prevzema oblasti v Nemčiji 30. januarja 1945. Po vojni je stadion postal last Fiskulture Zveze Slovenije, bil dograjen in služil kot prostor za koncerte in športne prireditve. Vse od leta 2008 stadion sameva in čaka morebitno vrnitev na pota stare slave, ko je bil mesto srečanj mnogih generacij Slovencev in Slovenk.
Po načrtih Britofa je brskal Dominik.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu. Britov.